Somijas valdība piektdien pieņēma lēmumu pievienoties Rail Baltica dzelzceļa projektam. Baltijas valstu pārstāvi tiekoties Rīgā uzsvēra, ka tas ir svarīgi arī Eiropas Savienības daudzgadu budžeta sarunu kontekstā, jo diskusijas par kohēzijas finansējumu un naudas sadali joprojām turpinās, un Baltijas valstu uzdevums ir nodrošināt maksimālu Eiropas Savienības līdzfinansējumu Rail Baltica projektam. Turpina Latvijas premjers Krišjānis Kariņš.
Priekšlikums, kas ir no Eiropas komisijas nāc, ko arī ir Eiropas padome ir apstiprinājusi, ir, ka 30% paliktu tomēr uz visu Eiropas projektiem, tā lai Rail Baltica tai skaitā varētu tikt šādā veidā finansēts. Ja tas tā gadījumā nepaliek, tad mums rodas ļoti grūti, jo no Baltijas valsts kohēzijas naudām faktiski tā tiešā finansējuma varētu arī nepietikt, pat griežot visu pārējo nost. Ar Somijas pienākšanu mums ir vēl viena balss no, kā saka, maksātāja valstīm, kas kļūst jau dziļi ieinteresēta stāvēt, kā saka, kopā ar mums.
Īpaši uzsvars sarunā Rīgā bija arī uz Brexit jautājumiem, pilsoņu tiesībām pēc Lielbritānijas izstāšanās no bloka. Lietuvas premjers Saulius Skvernelis teica, ka vēlas pēc iespējas ciešākas sadarbības ar Lielbritāniju arī turpmāk, tomēr neredz iespējas atsākt sarunas par Brexit līgumu, kurā Londona vēlas panākt izmaiņas.
Derībos ir baigtos, dabar iniciatīva ir Jungtinės Karalystės pusēje.
Sarunas ir noslēgušās un faktiski šobrīd viss ir Lielbritānijas rokās. Smagais darbs, kas ir noticis 2 gadu laikā, nevar tikt pēdējā brīdī atcelts ar pēdējā brīža priekšlikumiem vai lēmumiem. Domāju, ka nekādu jaunu sarunu vairs nebūs. Tomēr, neatkarīgi no tā, kas notiks tālāk, Lietuvai un Eiropai Lielbritānija arī turpmāk būs svarīgs strateģisks partneris.
Eiropai tik Lietuvai ypatingai svarbus strateģisks partneris.
Igaunijas vēstnieks Latvijā Arti Hilpus atzīmēja, ka Brexitā jābūt gataviem jebkādiem scenārijiem, arī iespējai, ka Lielbritānija izstājas bez vienošanās. Viņš arī uzsver, ka Baltijas valstīm vajadzētu ciešāk sadarboties drošības un aizsardzības jomā, kā arī vienot veidot attiecības ar ASV. Hilpus atzīmēja, ka runāts arī par Krieviju un Ukrainu.
Venemā agresīvas kaitumisest Ukrainas.
Pārunājām Krievijas agresīvo militāro klātbūtni Ukrainā. Vienojāmies, ka sankcijas, ko Eiropas Savienība un atsevišķas valstis ir ieviesušas pret Krieviju, ir jāturpina. Un varbūt arī jāpastiprina. Tāpat ir jāatbalsta Ukrainas ekonomiski sociālā attīstība un teritorijas nedalāmība.
Vēstnieks Hilpus pirmdienas sarunās pārstāvēja Igaunijas premjeru Jiri Ratasu. Ratas līdz Rīgai gan atlidoja, taču sniegoto slikto laika apstākļu dēļ lidmašīna nevarēja nolaisties. Tādēļ tika pieņemts lēmums lidot atpakaļ uz Tallinu. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.